čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalna ni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju, riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Slušateljka je oče zamolila da kažete nešto o monaškom pravilu kroz malu i veliku shimu i šta to zapravo znači.
Mala i velika shima, to su oznake monaštva, uglavnom u slovenskim narodima. Kod Grka je to nešto malo drugačije, tamo postoji pojam shime, dakle shima je oznaka, simbol, pečat monaštva. To je pečat tih zavjeta koji su dati pred Gospodom u jednom novom životu koji će se voditi, životu isposničkom, da bar tako se kaže u samom činu monašenja. Sveštenik pita zašto si došao, brate, a on odgovara želim život isposnički, časni oče. I kroz jedan broj pitanja koje mu se postavlja, u stvari stavljaju se temelji jednog novog načina življenja, on na kraju dobija kroz odricanje od ovoga svijeta, kroz poslušnost, kroz pokajanje, dobija taj pečat koji se zove shima, što znači da je on monah, što znači da treba da bude slika života u budućem vijeku. Monasi imaju mnogi odrednice života, ne stupaju u bračnu zajednicu i time čitav svijet postaje njihova porodica. Nemaju ličnu svojinu, da bi tu taj strašni pad koji je željenjem ličnog još od Adama, željenjem nečeg svojeg, nekog otimanja od Boga, da bi time taj pad bio nadvladan. Ono što monasi imaju, imaju to po poslušanju. Kada im se neke stvari dodjeljuju, tako i kažu u činu, zavećeš se da nećeš imati nikakvu ličnu svojinu osim onoga što je, što ti je dato po poslušanju. I kao treća stvar, tu je ta poslušnost, odricanje od sopstvene volje. Da bi se zadobila Božja volja, a Božja volja je naše spasenje, Božja volja je naše mjesto u raju. Ali zato čovjek mora da ono što je bolesno u njemu da odstrani, da bi eto zaživjeti tim novim životom u kojem nema sopstvene volje, ali time nema ni grijeha, da bi zaživio time po poslušanju, znači po volji Božoj. Time se stiče, nakako to paradoksalno zvučalo, strašna sloboda. Strašna sloboda nezavisnosti potpuno od ovoga svijeta, nezavisnosti od svog palog ja. Jer to palo ja bježi pred ovom strašnom tajnom da čovjek ne želi da ispuni svoju volju, da sebi ne vjeruje, nego da vjeruje drugome, da će kroz drugoga, uglavnom duhovnika, Bog progovoriti ono što je samo njemu upućeno. To je zaista tajna budućega vijeka. Monaštvo ne živi nikakvim zemaljskim klauzulama. Ovo naše pravoslavno hrišćansko monaštvo, a druga monaštva dalekoistočnih religija i ostalih, oni se samo zovu monaštvo, međutim ovo hrišćansko pravoslavno monaštvo je nešto zaista sasvim drugo. To je novi čovjek koji je u bodrosti i opreznosti, kako mu svi kaže, dok se monaši, očekivalac budućeg vijeka, onaj koji ne da očima svojima snan i vjeđama svojima drema, dok Gospod ne zabruji van vremenom melodijom u njegovoj duši i dok se stabilno ne osloni na kamen monaškog postojanja, a to postojanje je tajna budućeg vijeka i to je sam svedržitelj.
Slušateljka kaže da ima problema sa zlobom, zavišću i ljubomorom prema bližnjima, kaže da to ispovijedi, ali da vrlo brzo opet pada u navedene grijehe, pa pita kako da se izboli i koje molitve da čita.
Pa najvažnije je što postaviti dijagnozu, a ona je to već postavila i to je odlično. Znači da to obuzima, znači s tim treba da se bori. A metodi borbe su potpuno jasni, recimo za bilo kakvu zavis, zlobu, mora čovjek da se tjera na ljubav, dakle da gleda u tome prema kome osjeća zavist ili tako nešto, da gleda svog vječnog sabrata s nekim s kojim ne dijeli ništa zemaljsko, nego dijeli živoga Boga. I onda da polako tako shvati da su, ne smijemo da se gubimo u sitnicama kada su ogromne stvari tu pred nama. Ne možemo da gledamo, recimo, dok čovjek krvari kakve ima cipele. A to mi radimo, recimo, sa slovom zavišću, svim tim malim niskim strastima. Znači, pred nama je tajna vječnog spasenja i pred nama je čovjek koji treba da zaradi to spasenje, možda i našom ljubavlju i našom molitvom. I da se polako, tako da kažemo, praktikujući to približavanje čovjeku ljubavi, da se polako sprema za osjećanje istinskog zajedništva, koje nije zajedništvo tijela i krvi, već zajedništvo Duha Svetoga koji se zove crkva. To je to zajedništvo u kojem smo svi prizvani da u njemu vječno blagujemo, jer smo udovi jedni drugima.
Slušateljka iz Sremske Mitrovice, oče pita kako da treba da posti njeno dijete od 8 godina, da li svaku srijedu i petak, da li cijel post, samo blaže sa ribom.
pa kad su mala djeca u pitanju, očigledno da tu nema nekog iscrpljivanja poslom, da je tu najvažnija stvar je opšti porodični duh, ako to moguće, to nije svuda moguće. Znači najvažnije je da se čita porodica priprema za praznik tim postom i da to djeca onda od malih nogu gledaju kako to ide, da se za praznik treba pripremati, da im se objasni, tako da im se objasni smisao posta. Nešto sad nećemo da jedemo zato što ne smemo da jedemo, nego da se time za nešto pripremamo, nešto očekujemo da dođe. Kao što se svečano obučemo, isto tako je ovo, ćemo malo i dušu svečano da uredimo, pa ćemo malo da postimo i tako. E sad, ja tu uglavnom ostavljam roditeljima koji znaju kakva su pravila posta, da vide i kako je dijete i kako će sve primiti, pa da se onda odredi neka mjera posta. Bojim se da opasno je tu generalizovati stvari. Naša crkva uglavnom traži post od 7. godine. Tako, ali tu mora da se ima mnogo fleksibilnosti, da se vidi kako to dijete prima i šta mu je predloženo. Najvažniji je način na kojem mu se kaže da se treba da posti. Problemi nastaju onda kada porodica nije jedinstvena u pogledu posta, dakle kada neki poste, a neki ne poste, i onda zaista mora čovjek da se snalazi eto, uz Božju pomoć i uz molitvu, pa da nekako to izvede kako treba, da bi dijete stasavajući nosilo ideju posta kao nečeg pozitivnog, a ne kao nečeg negativnog. Inače, djeca su, kada se prihvate te ideje, zaista veliki misionari. Ja se sjećam to prije nekih 20 godina kad je počelo u Beogradu, pa je počelo po osnovnim školama, pa za veliki odmor idu na sladoled, jer neko neće. Pa zašto nećeš, pa šta ti to radiš? I odjednom djeca postaju. Čak sam doživio jedno da sam jednom mališem 10 godina nudio keks. Ja ovako sveštenik gledam, ovako, a on onako stidljivo gleda u mene, pa se nešto kao udaljava, kaže, posam taj keks. Eto, samo 10 godina. Ni prema popu nema povjerenja. Tako da, eto, divno je kad to tako zaživi. Znači, djeca treba sa takvim osjećanjem postada uzrastu.
Da li je ispravno molitvu Isusovu ili neke druge molitve izgovarati na starogrčkom jeziku, pita slušalac.
Pa ako nam je starogrčki toliko blizak da možemo s njim i da razgovaramo ako čitamo Svete Oce na starogrčkom, onda mislim da može. A ako mi ne razumijemo to što govorimo, kako će nas Bog razumjeti?
Naš slušalac iz Sombora oče postavio je dva pitanja. Kaže da ne zna šta da radi kada se nađe u društvu ili u porodici za ručkom, da li da se prekrsti. Boji se da će to uticati loše na njegovu porodicu i prijatelje, pošto je on početnik u vjeri, kao i zbog njegove prošlosti. Ali kaže da se lijep osjeća kada napravi znak krsta na sebi, pa vas moli za savjet.
Hristos je ovaj svijet došao zbog grešnika, ne zbog pravednika. I divno je što on već kreće tim putem. To jesu neki put neka nerazumijevanja. Ja pamtim taj period tog buđenja vjere i čak nedumice u mojoj sopstvenoj porodici šta ja to radim. Tako da iz iskustva znam kako je to. Tu uvijek treba nekako predstaviti to kao nešto što je zajedničko naše, što nije samo moje, nisam ja sad tu nešto odvojen, nego eto, to je normalno, naravno kad su roditelji u pitanju, oni su stariji od nas, pa oni i pamte te neke momente vjere, pa ako im se na pravi način to predstavi, oni će u tome prepoznati ono svoje, a ne nešto novo koje sad pokušava da znate, novo bi bilo recimo da proba neko sa daleko istočnom meditacijom koja kod nas recimo stvarno nema nikakve korijene, ali pravoslavna pobožnost kod nas ima 1300 godišnje korijene. i sasvim je prirodno, znači samo da se na pravi način predstavi to, da to nisu nekakve novotarije, nego da to ono, eto, što isto u porodici imamo, samo se to malo ozvaniči kao krst koji stavlja na sebe i Bože pomozi nam, eto, hvala ti za što nam daješ, imamo da jedemo, da živimo i tako, i mislim da će to biti bezbrojno. U krajnjem slučaju, ne u krajnjem slučaju, nego u svakom slučaju neophodna i molitva za naše bližnje, da bi oni sve to primili na onaj pravi način, da bi to odzvonilo u njima na onaj način na koji bi to bilo najbolje.
Slušalac je zamolio da kažete nešto o Svetom Simeonu Novom Bogoslovu. Pročitao je u jednoj knjizi da starac tada i priča kako se njemu čak i Bog javi u svjetlosti. I zašto neki upozoravaju na čitanje knjiga Svetog Simeona, pita.
Pa mi mu se jedan put javio Bog, javio mu se mnogo puta. I što je baš neobično, ono opisuje ta javljanja i toliko i živo opisuje. I čak u jednom dijelu svoga stvaralaštva u stihu, što je opet vrlo čudno, ali to je toliko nešto živo, mi to imamo sreće da se to kod nas prevedeno. Prevedeni su i spisi ovako i njegove te himne, i može da se vidi kolika je to riznica bogopoznanja. Međutim, to je, on je bio svetitelj koji je toliko živo doživljavao Gospoda da i kod mnogih teologa je to izazivalo nedumicu. Pokojni Panajoti Strembelas, mislim da se upokojio misleći da su to nekakve išašenja uma, da je to nemoguće da čovjek toliko može da priđe Bogu, da je on to nešto izmislio. Umislio, to je stvarno. Ali eto, drugi su ga prepoznali. Čak recimo i u njegovo vrijeme to što se on naziva Novi Bogoslov, to je bilo posprdno rečeno u njegovo vrijeme. Znači, imamo svetog Jovana Bogoslova, svetog Grigorija Bogoslova, evo pojavio se nekakvi Novi Bogoslov, ovaj Simeon tu. Tako je on dobio to ime. Međutim, kasnije generacije su pospisano prepoznane da u pitanju stvarni Bogoslov. Dakle, ne da je to sad nekako ruganje njemu, nego eto, on je podnio to ruganje, on je isterivan iz manastira i kao monah i kao iguman, i završio je život u nekom manastiru u Svetog Mamanta tamo. Tako, sve to bilo u Carigradu, ali baš je bio gonjen zbog tog učenja, bio je gonjen zbog toga što je tu riznicu bogopoznanja, on je otvoreno pričao kako to izgleda, pogotovo zbog slavljenja svog starca, tog Simeona bogobojažljivog, zbog toga mu je bilo prećeno i od svetovnih i od crkvenih vlasti, jer navodno on pravio svog starca kao nekakvoga velikog svetitelja, njegov praznik je praznovao tri dana, a starac njegov nije bio kanonizovan kao svetitelj. Međutim, on, šta je to bilo, oni, to su bili praznici kada su ljudi bili u duhovnim razgovorima, nije to bilo jedenje i pijanje, već jednostavno učestvovanje u blagodati Božjoj koja se izlila na taj manastir, i onda je bilo prirodno da i taj praznik i traje toliko. Divne su riječi svetog Simeona kad on priča o svome starcu, kako govori kako ga je blagom rukom odstranjivao od mutnih izvora i upućivo ga na bistre izvore, na izvore rijeke života. Njegov doživljaj Hrista je zaista potpuno, to je potresno način na koji on gleda Hrista, i to je možda navelo mnoge te teologije da eto tako sa sumnjom gledaju šta se to u stvari desilo. Ali to se dešava i sa drugima, nije on jedini takav. a mnogi svetitelji isto tako nisu bili u svoje doba, nisu bili shvaćeni, pa čak ja mislim i u današnje doba neki nisu shvaćeni, već to tako pokušavaju da im nađu da nekakve grijehe, prelesti, čuda pokušavaju da im nađu samo da bi pokazali da im pokazali da Bog ne može da stiže na zemlju, jer je to je svojstvo duše koja nema snage da se uključi u tu tajnu evanđelja, pa onda pokušava da i ostalim oko sebe dokaže da te tajne nema, da to nekakva pobožnost, da to tako treba držati za nekakvih spoljašnjih okvira svega toga, a nema udubljivanja i zaranjanja u tajnu. I onda sve to što se desi, ko zna kakvom rugu izvrće, to recimo to se desilo sa starcem Pajsijem, protiv koga je njegov čak monah napisao knjigu. Jedno je to tako, puno takvih tumačenja. Kažem, i drugima se to dešava, pogotovo u pitanju su takvi velikani duha koje jednostavno da bismo mi njihovo učenje, tako da kažem, saželi i predstavili, treba da se rode dostojne ličnosti koje će moći to učenje pravilno i da shvate i da ga prikažu. Starac Siluan, recimo na Svetoj Gori, on da nije bilo Sofronije koji je posle bio igon u Eseksu, on nikad ne bi bio obnarodovan. Naš vladika Nikolaj ga je vidio, ali on je znao da gleda u duše, on je samo govorio za njega slatka duša, ali ostali nisu uopšte bili svesni o kome se radi. Mislim, tu je jedan prosječan monak koji je to tako trudi se, to tako dobar. Čak je bilo pobuna kad je on proglašen za svetitelja, malo smiješnih, jedan je govorio, kako on svetitelj, ja s njim pio kafu, kako može onda bude svetitelj. Ali gdje Bog hoće, pobeđuje se prirode čin i ono što mi smatramo nemogućim. Eto recimo šta se desilo samo Svetom Nektariju Eginskom, to je čovjek koji je čitav život bio gonjen zbog te količine pobožnosti koju ima u sebi, jer ne mogu tu ljudi uvijek da prihvate, znate, to je jednostavno dolazi vam čovjek koji u sebi ima imperativ evanđelskog življenja. I kad vidite taj imperativ, onda shvatite da ste vi obavezni isto, to znači zaista postoji i to je Božja volja da se tako živi kao on. Međutim, vi nemate snage i onda drvlje i kamenje na njega da se pokaže da on prelasti, da on ovakav, da onakav. Samo da biste sačuvali svoju kožu, da se ne biste morali da se predate tom duhovnom životu u toj mjeri u kojoj njegov opit i njegovo poznanje Boga zahtjeva. On je zahtjeva svojom ličnošću, ali kad vidite svetitelje ispred sebe, onda zaista ja sećam starca Tadeja, znate, to je bilo jako očito da čim njega vidite, više tu nema šale, znači Bog je sišao na zemlju, gledate to kroz živoga čovjeka, jer nemoguće da takav čovjek kao starac Tadej da postoji, da Bog ne želi zajednicu s nama. Eto, on je dokaz da je Bog postižljiv, on koji je nepostižan, ali čisti srcem Boga će vidjeti, pa ga je starac i gledao i to se na njemu jasno ogledalo. Tako da kažem, takvi su ljudi svojim životom i svojim bogopoznanjem neki imperativ življenja, a za njega nema svako snage, i onda gledaju da ih što više omalovaže, da ih proglase za nekakve ili prevlašćene ili političare ili tako sve, nalaze nekakve razne grijehe njihove da bi samo u stvari sebe sačuvali od tog, kako divno kaže otac Serafim Rose iz Amerike, od tog strašnog Hrista koji toliko hoće, a u stvari hoće tvoju dušu za raj.
To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? kakve su stvari ljudske potrebe, šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.